Matayo umutwe wa 24. Yesu ava mu ngoro y'Imana aragenda. Abigishwa be baramwegera kugira ngo bamuratire imyubakire myiza y'iyo ngoro. Nuko arababwira ati:
Aho ntimureba biriya byose? Ndababwira nkomeje ko aha ntawe rizasigara rigeretse kurindi. Byose bizasenywa.
Nyuma yicaye ku musozi w'iminzenze, abigishwa musanga hiherereye baramubwira bati:
Tubwire igihe ibyo bizabera. N'ikimenyetso kizaranga kuza kwawe n'ikiherezo ry'isi.
Yesu arabasubiza ati:
Muramenye ntihazagira ubayobya, kuko azaduka benshi biyita izina ryanjye, bavuga bati nije Kristo, kandi bazayobya benshi. Mugiye kuzumva urusaku rw'intambara ziri hafi n'amakuru y'intambara za kure. Muramenye ntibizabakura umutima. Ibyo bizagomba kuba, ariko si byo herezo. Igihugu kizarwana n'ikindi, kandi umwami atera undi mwami. Hirya no hino hazaba inzara n'imitingito y'isi. Ibyo byose bizaba bimeze nk'imigendo ibanziriza ibise by'umugore. Ubwo nibwo bazabagabiza abababaza bakanabica. Muzangwa n'amahanga yose babampora. Ibyo bizaca benshi intege, bitume bagambanirana banangane. Kandi hazaduka abahanura b'inyoma batari bake, bayobye abantu benshi. Kuko ubugome buzaba bwiyongereye, urukundo rwa benshi ruzayoyoka, ariko uzihangana akageza ku munsi w'imperuka azarokoka. Ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'ijuru buzamamazwa ku isi yose, bubere amahanga yose ubuhamya. Noneho rero imperuka igere. Nimubona cya giterashozi kirimbuzi cyavuzwe n'umuhanuzi Danyeli gihagaze mu ngoro y'Imana, usome ibi abyumve neza. Icyo gihe abazaba bari muri Yudeya bazahungire mu misozi. Uzaba ari hejuru y'inzu aramenye ntazamanuke ngo yinjire mu nzu agire icyo avanamo. Nuzaba ari mu murima ntazasubira imuhira gushaka umwitero we. Hagwa abazaba batwite cyangwa bonsa muri iyo minsi. Musaba Imana kugira ngo ukugunga kwanyu kutazaba mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato, kuko icyo gihe hazaba amakuba akabije atigeze abaho kuva isi yaremwa kugeza ubu, kandi atazongera kubaho ukundi. Iyo Imana itagabanya iyo minsi, ntawari kuzarokoka. Ariko kubera abo yitoranyirije, iyo minsi izagabanywa. Icyo gihe ntihagira ubabwira ati dore nguyu Kristo, cyangwa ati nguriya, ntimuzabyemere. Hazaduka biyita Kristo n'abiyita abahanuzi. Bazerekana ibimenyetso bikomeye, bakora n'ibitangaza, ku buryo byayobya n'abo Imana yitoranyirije bibaye ibishoboka. Dore mbibamenyesheje bitaraba. Nuko rero nibabwira bati dore ageze mu butayu, ntimuzajyeyo, cyangwa bati dore ari mu mbere ariherereye, ntimuzabyemere. Uko umurabyo urabiriza iburasirazuba, ako kanya ukabonekera n'iburengerazuba, niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Aho intumbi zaba hose, niho inkongoro zizakoranira. Bidatinze, nyuma y'imibabaro yo muri iyo minsi, izuba rizijima n'ukwezi kwe kumurika, inyenyeri zihanantukiye ku ijuru n'ibinyabubasha byo mu ijuru bihungabane. Ubwo nibwo mu ijuru hazagaragara ikimenyetso kiranga ukuza k'umwana w'umuntu. Amoko yose yo ku isi azacura imiborogo, maze abone umwana w'umuntu aje ku bicu byo ku ijuru afite ububasha n'ikuzo byinshi. Azatuma abamarayika be bavuze impanda nyamunini, bakoranye abo yitoranyirije, babavana iburasirazuba n'iburengerazuba, mu majyaruguru no mu majyepfo, kuva aho ijuru ritangirira kugera mu mpera zaryo. Murebere ku giti cy'umutini kibabera urugero. Iyo mubonye amashami yacyo atoshye akameraho ibibabi, mumenya ko impeshyi yegereje. Ni nako rero igihe muzabona ibyo byose, muzamenya ko umwana w'umuntu ari hafi ndetse ko ageze ku irembo. Ndababwira nkomeje ko ab'iki gihe batazashiraho ibyo byose bitabaye. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye azahoraho. Icyakora umunsi n'isaha bizaberaho ntawe ubizi, habe n'abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana w'Imana, bizwi na Data wenyine. Nk'uko byagenze mu gihe cya Nowa, niko bizaba no mu gihe cyo kuza k'umwana w'umuntu. Muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, bakanywa, bagashyingirwa, kugeza umunsi Nowa yinjiriye muri bwa bwato bunini. Abantu b'icyo gihe ntibagira icyo bikanga kugeza igihe umwuzure uziye urabahitana bose. Ni nako bizamera mu kuza k'umwana w'umuntu. Icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima, umwe azajyanwa undi asigare. Abagore babiri bazaba bari hamwe basya, umwe azajyanwa undi asigare. Murabe maso rero, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazira. Murabizi, yaba nyir'urugo yamenyaga igihe umujura azira, yabaye maso ntatuma acukura inzu ye. Namwe rero muhore mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azaza igihe mudakeka. Mubirebye, ninde mugaragu w'indahemuka kandi uzi ubwenge shebuja yashinze abo mu rugo rwe ngo abahe ifunguro mu gihe gikwiye? N'uwo shebuja azasanga akora ibyo yamushinze, uwo mugaragu azabahiriwe. Ndababwira nkomeje ko azamwegurira ibyo afite byose. Nyamara niba ari umugaragu mubi, azibwira ati, "Databuja aratinze." Maze atangiye gukubita abagaragu bagenzi be, yirire yinywere asangira n'abasinzi. Shebuja azaza kumusa atamwiteze, no mu gihe atarazi amucemo kabiri, abarirwe hamwe n'indyarya, niho bazarira kandi bagahekenya amenyo.